Star FM News.
Kulan oo aan dhigistiyaal qodobada warka subaxnimada ku dhigaysan doontaan waxa kamida gudoomiyaha baarlamaanka dalka oo digniin u diray gudoomiyasha gudiyada golaha qaran ee heer dejinta gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland oo ka warbixiyay heerka qabanqaabada doorashada iyo warbixinadii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon. Waa subaxnimo Talaada, taariikhdu ku beegan tahay 29ka bisha 10aad ee Oktoobar ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka dhigiste ay sugan tahay 26ka bisha 4aad ee Rabiicul Aakhir ee sanadka 1446 Hijriga. Ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka subaxnimada la socodsiinayay dhigaystayaal. Gudoomiyaha baarlamaanka dalka Moses Wetangula ayaa digniin culus u diray gudoomiyasha iyo gudoomiyaha ku-xigeenada gudiyada kala duwan ee golaha qaran ee xeer dejinta. Waxa uu sheegay inay halis ugu jiraan in gudiyadaasi ay hoggaamiyaan laga xayuubiyo haddii ay marar badan ka maqnaadaan kalfadhiyada golaha qaran ee xeer dejinta. Wetangula ayaa xusuusiday uga go'antay in xildhibaanada baarlamaanka ay u hoggaansamaan hababka sharci dejinta si looga baaqsado dib u dhacyada aan loo baahnin. Gudoomiyaha baarlamaanka waddanka ayaa ku nuxnuxsaday doorka muhiimka ah ee gudoomiyasha gudiyada golaha qaran ee xeer dejinta. Waxa uu xusay inay u adeegaan isku xirka sharci dejinta iyo fulinta. Afhayeenka baarlamaanka waddanka ayaa ku booriyay hoggaamiyasha gudiyada golaha qaran ee xeer dejinta inaysan ka maqnaanin fadhiyada baarlamaanka. Hadalkan ayuu ka jeediyay shir saddex isha soconaya oo hoggaanka baarlamaanka dalka uga socda magaalada Naivasha ee ismaamulka Nakuru. Dowladda dhexe ee dalka ayaa dib u soo celisay qayb ka mid ah ilaalada amniga ee madaxweyne ku-xigeenkii xilka laga qaadiray gaadi Gachagua. Gachagua oo sanadka ama aqalka sare ee dalka 17-kii bishan ay ayideen go'aankii baarlamaanka ee xilka uga qaadeen ayaa laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee JSU dib loogu celiyay. Tallaabadan ayaa timid kadib markii uu Gachagua 20-kii bishan walaac ka muujiyey badqabkiisa isagoo sheegay in kalaabashada saraakiishiisa ama ilaalada amniga ay halis gelin kartaa badqabkiisa. Sidoo kale waxaa dib loogu celiyey laba baabuur oo si rasmi ah uga adeega jira isaga, waxaana la filayaa in qaar ka mid ah sidoo kale dib loogu celiyo.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna Soomaaliya. Gudoomiyaha gudiyada doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa sheegay in qabanqaabada doorashada ay maraysa meel fiican, isla markaana ay rajaynayaan in ay qabtaan doorasho xor iyo xalaal ah. Gudoomiyaha wareysiisa laanta afka Soomaaliga ee BBC da ayaa sheegay in hawsha u diyaargarowga doorashada ay si fiican uga socoto, isagoona sheegay in dad ka badan 1 milyan oo codbixiyaal ah ay u dareeri doonaan doorashooyinka sanadkan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa intaasi ku daray in magaalooyinka waaweyn laga isticmaali doono qalabka suga xeebta codeynta iyo sawirka buuda, taasoo uu sheegay inay ka caawin doonto in la yareeyo qaladaadka codbixinta. Xamaasadda ololaha doorashooyinka Soomaaliland ayaa maraya meeshii u sareysay iyadoo xisbiyada kulmiye wadani iyo ururka kaa ay ilaa iyo hadda soo bandhigeen cudada taageero oo laxaad leh, halka xisbiyada kale ay dabcan ay sameynayaan ololahooda maalimaha soo socda. Intuu ololihii socday, komishonka ayaa ganaaxyo kala duwan ganaaxay xisbiyada kulmiye iyo wadani iyo ururka kaa oo lagu eedeeyey xirjabin, sidoo kalena waxaa la ganaaxay qaar ka mid ah saraakiisha xisbiyada. Doorashadan ayaa tii labaad oo isku sidkan ee ka qabsoonta Soomaaliland muddo 2 sano, waxayna codbixiyeyaasha kala dooranayaan 3 musharax u tartamaysa doorashada madaxweynaha iyo 10 urur oo u tartamaysa xisbinimo. Ciidamada dowladda dhexe ee Soomaaliya, gaar ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, ayaa howlgal ka dhanaalshay ka wada deegaano ka tirsan gobollada Baa iyo Gado. Ciidanka ayaa la sheegay inay burburiyeen goobay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanada howlgallada laga furiyey. Taliyaha ururka 47-aad ee guutada 8-aad qaybta 6-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, Axmed Maxamed Nuur Axmed Dhegi, ayaa warbaahinta u sheegay in howlgallada ay sii socon doonaan oo lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab. Markaan haddii aan eego dhegeystayaal, wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha marinka Gaza ee dalka Falastiin iyo sidoo kale xaaladda dalka Lubnaan, gaar ahaan koonfurta waddanka Lubnaan ee caasimadda Beirut. madaxda caalamka ayaa dhaleeciyey mamnuucidda Israa'iil ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka iyo shaqada ee qaxootiga Falastiin ee UNRW, ayagoo ku tilmaamay waxaan loo dulqaadan karin oo sharci darro ah. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Lubnaan ayaa sheegtay in ugu yaraan 60 qof ay ku dhinteen duqeymaha Israa'iil ee ka geysatay bariga dalka Lubnaan, taasoo ka dhigaysa maalintii ugu dhimashada badneed ee gobolkaasi tan iyo markii Israa'iil ka bilowday duulaan dalka Lubnaan. Go'doominta Israa'iil ee waqooyiga marinka Gaza ee dalka Falastiin ayaa gashay maalintii shanaad, waa maalintii 25-aad, iyadoo saraakiisha caafimaadka ee Falastiin ay sheegeen in ka badan 1000 Falastiiniyiin muddadaasi lagu dilay waqooyiga marinka Gaza ee dalka Falastiin, kuwaas oo u badnaay haween iyo caruur. Ugu yaraan 43,020 qof ayaa lagu dilay weerarada Israa'iil ee ka wada marinka Gaza, kaasoo soo bilowday 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii 2023, waxaana muddadaasi la dhaawacay 101,000 qof. Warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda Saif Maanaga, intaa anigoo Maxamed Axmed Khaliifa ayaa idin warramayey. Cid warkeega seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay, ciwaankeeduna yahay www.saifm.co.ke, halkaas oo qaab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyey.